Ekitongole ky'ebyobulamu mu ggwanga lino ekya Uganda Bureau of Statistics Obos kifulumiza alipoota ng'eraga nga bannayuganda abeenyigira mu mirimu egy'ebyobusobozi bwe beeyongedde ennyo okukira ate ku bannaabwe abalala. Alipoota emu eraze nti omuwendo gw'abantu abeenyigidde mu byobulimi gwo gukendedde ennyo ng'ate abavubuka abatalina mirimu naye nga beeteefuteefu okukola bali ebitundu 12 ku buli 10 wabula ng'ate bo abalina emirimu bakola ebitundu 44 ku buli 10. Mu alipoota emu abavubuka abalina emirimu naye nga tebaweebwanga kontrakiti ku mirimu egyo abali ebitundu 9 ku buli 10 nga bino birabikidde mu alipoota efulumiziddwa ekitongole kino ng'eraga embeera y'ebyemirimu mu ggwanga lino mu mwaka oguwedde. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku kuteekerateekera eggwanga mu minisitule y'ebyensimbi Amos Lugolobi asinzidde ku mukolo gw'okufulumya alipoota eno n'abaako byalambuludde.
Tukizudde nti mu services tulinayo abantu bangi naye ate bw'oyongera okutaganjulwa ojja kusala ng'abantu abaliyo bali mbya busubuzi. Obusubuzi sububi naye bayitiridde obungi abali mu services ate nga bw'otunula eno mu industry abaliyo bakyali batono ddala ate ne mu agriculture nayo abaliyo abakola emirimu gino egiri fomu nabo bakyali batono ddala kati n'ekituwa eky'okuyiga nti tukyalina omulimu munene nnyo okulaba nga tuzimba industrial parks amakolero we gagenda okubeera ebifo bingi bisobole okutwala ku bantu bano be tulina mu society yaffe era tugenda kutandika okuba nga producing a report yeno oluvannyuma lwa myezi esatu okulaga embeera bw'efaanana kwegamba ba planners tubeere nga tusobola okumanya kiki eky'okukola.